sist gang jeg og kjæresten min holdt hendene på gata, så ble vi spyttet på, liksom. Det en erfaring som liksom, det tar jeg med meg, og det gjør at jeg har kanskje mindre tålmodighet.
I Null Bullshit så har vi hatt mye fokus på å bidra til en bedre kjønnsbalanse og likestilling for kvinner. Vi har også hatt mangfold i et bredere perspektiv på plakaten, for mangfold jo mye mer enn bare likestilling for kvinner. Og i forbindelse med at vi nå på vei inn i Pride-måneden, så har vi invitert Henrik Monrad Stranheim Krokå. Henrik jobber til vanlig som advokatfullmektig i Bull, men han nå i permisjon for et vikariat i Kulturdepartementet. Jeg veldig nysgjerrig på hva Henrik, som skeiv, tenker om advokatfirmanes bruk av Pride-logoen. Og bransjen så åpen som det kan virke som i Pride-måneden? Og ikke minst så lurer jeg på hva vi som bransje kan gjøre for at skeive skal føle seg velkomne i det som tradisjonelt sett en litt konservativ bransje. Velkommen, Henrik.
Tusen hjertelig takk.
Vi kan starte med å bli litt bedre kjent med deg. Kan ikke du fortelle litt om deg selv?
Jo, det kan jeg. Jeg 29 år gammel og kommer fra Skien, som veldig viktig. Ja. Bor i Oslo sammen med min samboer Francisco. Så var jeg ferdig på jussen i 2020, og da begynte jeg å jobbe som advokatfullmektig i Bull med en gang. Og så jeg nå i permisjon derfra for å jobbe i Kulturdepartementet, i seksjon for opphavsrett.
Bra, du jobber mest med opphavsrett.
Jeg prøver.
Ja, du prøver.
Ja. Ja.
De siste årene så har det jo blitt mer og mer vanlig at logoen til både advokatfirmaer og andre, i hvert fall store bedrifter, prydes av Pride-flagget i Pride-måneden. Har du gjort deg noen refleksjoner rundt utviklingen av det?
Ja, det har jeg. Jeg føler nesten at jeg må innlede med en sånn disclaimer om at jeg har gjort opp med veldig mange meninger og mener og tenker mye om det, men det ikke nødvendigvis representativt for hva alle skeive mener og tenker, fordi vi like forskjellige som alle andre.
Men, det greit, det tar vi med oss.
Ja, jeg føler det, men det ofte sånn at det begrenset variasjon i hvilke stemmer som kommer til, da. Og det ofte sånne som meg som kommer til og skal tale på vegne av en veldig variert gruppe mennesker. Mange kritiske til at man bruker Pride-flagg i liksom, kommersielle sammenheng. De som mest kritiske vil si at dette liksom pinkwashing, altså kommersielle aktører som bruker Pride for å fremstå som progressiv og tolerante. Og det kan sikkert i mange tilfeller være sant for noen. Jeg tenker liksom at det primært fint og bra at advokatfirmaer gjør det, fordi det både sender et tydelig signal til omverdenen og næringslivet og samfunnet for øvrig, at dette våre holdninger, og dette det vi ønsker. Men også internt i firmaene. Jeg tror det kan være liksom bidra til å være holdningsskapende i firmaene.
Mm.
Så jeg for så vidt positiv til det. Men så det klart at det må forplikte i noen grad også. Det har begrenset verdi å bare liksom smelle opp et Pride-flagg på Facebook.
Bare huske på det den ene gangen i året, på en måte.
Ja, den ene dagen. Ja. Og da spørsmålet, ok, i hvilken grad forplikter det, og hva forplikter det eventuelt til, da? Hva skal til for at man skal kunne markere Pride med en viss integritet og troverdighet? Og det et åpent spørsmål egentlig, og det kan sikkert diskuteres i det evige.
Ja.
Folk kan sikkert mene at det ikke forplikter noen ting. Det kan være som en slags sånn holdningserklæring. Mens andre kanskje vil si at ja, men da stiller du deg bak Foreningen Fris politiske plattform på en måte.
Mm.
Og kanskje enda videre enn det også. Så jeg vil argumentere for at det ligger et annet sted midt imellom. Det selvfølgelig ikke formelt forpliktende, men jeg tenker at det sosialt forpliktende, og jeg mener at advokatfirmaer og generelt kommersielle aktører som markerer Pride bør kunne stilles til ansvar hvis det nødvendig. Da.
Mm.
Sånn konkret så tenker jeg at hvis du markerer Pride og bruker det liksom, i en kommersiell kontekst, så bør man liksom kunne kreve at du iverksetter tiltak for å faktisk sørge for da, at arbeidsplassen åpen og inkluderende for skjeve mennesker.
At det gjenspeiles i den interne kulturen også.
Ja, og så det vanskelig å skulle si, ja, ok, fint det, men hva betyr det egentlig? Annet enn å si at vi åpen og inkluderende, på en måte.
Mm.
Og det det som det vanskelige spørsmålet.
Ja.
Og der tenker jeg, for det første så må det være liksom en eller annen forpliktelse til at man klarer å avdekke og følge opp situationer som är uheldiga eller ansatte som blir utsatt för kjipe ting eller folk som säger eller uttrycker på något sätt kjipe ting och kunna följa upp det på en god måte för att sørge för att både klienter och ansatte och för så vidt alla andra man möter I sitt virke da, som advokat ska kunna möta det sällskapet på en god måte och de ansatte.
Mm.
Och så till en viss grad också att man sørger för ökad kompetens då att man I det minste liksom tillitsvalgte og verneombud, men aller helst hele selskapet vet hvorfor bryr vi oss så mye om Pride, hvorfor det viktig, hva har vi som selskap å tjene på det, og hva vil det si å møte skeive på en god måte I arbeidslivet.
Mm. Kan ikke du da fortelle oss litt om hvordan vil dere bli møtt?
Jeg tror det viktigste å bli møtt som alle andre, og I det så ligger det jo forutsetning om at man ikke skal gjøre noe sak ut av at man skjev. Og det selvfølgelig viktig. Og det viktig at jeg kan delta I samtaler på lik linje som alle andre, og at jeg kan fortelle om min hverdag og mitt kjærlighetsliv på lik linje som alle andre. Men samtidig så det jo sånn at ofte så blir det mange spørsmål, og folk nysgjerrige.
Men det en god nysgjerrighet?
Jeg opplever at det ofte det, ja. Og det må vi være åpne for. Kjempefint hvis folk nysgjerrige og stiller spørsmål. Og så kan det være dumt formulerte spørsmål. Det kan være mange spørsmål eller gjentagende spørsmål da, som du har blitt stilt hele livet. Men det må man på en måte bare ta.
Ja.
Det jo det beste tegnet på liksom, genuin åpenhet, da, at du nysgjerrig og vil vite mer.
Mm.
Hvis man opplever at man på jobb blir stilt spørsmål, så det, jeg tror det et godt tegn på åpenhet da.
Så tenker du da at det bedre at man stiller litt dumme spørsmål enn å bare la være å stille noen spørsmål til deg bare fordi man redd for å tråkke feil eller si noe som blir feil?
Ja, det tror jeg. Altså, hvis man redd for å stille dumme spørsmål, så si det.
Ja.
Det går helt fint på en måte. På tidligere arbeidsplasser så har det skjedd at liksom, spørsmålene har gått til alle andre bortsett fra meg.
Mm.
Det selvfølgelig kjipt. Som sagt, det beste liksom, symptomet på en åpen arbeidsplass at man tør å snakke om det, og man åpen og stiller spørsmål.
Mm.
Og da ligger jo mye av forpliktelsen på de skjeve, da, eller de som blir stillt spørsmål, om å ta det på en god måte. Hvis det et dumt formulert spørsmål, så kan man jo selvfølgelig forklare «Dette grunnen til at jeg synes det et dumt formulert spørsmål, men her svaret mitt».
Ja, ikke sant?
Det går helt fint.
Mm.
Ja.
Det ditt inntrykk, nå det jo ikke så lenge siden du var student, holdt jeg på å si, det ditt inntrykk at det blir lagt merke til hvilke firmaer som skifter logoen sin til Pride-farger I Pride-måneden, og hvem som ikke gjør det?
Ja, det altså studenter, jeg tror det overraskende, årvåkne og har mye bedre koll på advokatbransjen enn det jeg tror advokatbransjen klar over.
Mm.
Så det tror jeg de merker seg. Men så tror jeg også at de merker seg godt hvilke firmaer som på en måte kan backe det opp.
Mm.
Som for eksempel Dela Piper, da, som et firma som har vært liksom tilstedeværende I Pride-markeringen, men også backer det opp med at de har et globalt skjevt nettverk, og de kan vise til at de har tatt pro bono-saker som liksom Det jo mer enn man kan forlange, tenker jeg, som et advokatfirma som markerer Pride, men det tror jeg ikke går ubemerket hen av studentene.
Nei, ikke sant? For det jo vel kanskje der nøkkelen ligger, da, i det at hvis du endrer logoen til Pride-fargene, men det bare noe som gjøres sånn administrativt, men det ikke noe annet rundt, så forsvinner det jo litt, da det jo en litt sånn tom greie.
Mm. Ja, det det jo. Altså, men så tenker jeg at man skal være litt forsiktig med å, på en måte, ikke bare studentene, men folk generelt da, skulle arrestere firmaene for å si at du har ikke noe å vise til. Hva har du gjort? For det ikke så lett å skulle vise til liksom, konkrete tiltak alltid.
Nei. Når vi snakker om på en måte flerkulturelt mangfold, så det jo veldig synlig på nettsider og sånt. Man kan jo lett gå inn på en nettside og se på en måte, hvor representativ de ansatte eller ansattegruppa I et firma Mens det jo ikke så lett å se når det gjelder skeive da.
Mm.
Hva kan vi gjøre for å kommunisere mer åpenhet som firmaer?
Ja, det liksom en iboende utfordring med på en måte, de skeive sak da. Det beste hadde jo selvfølgelig vært hvis man kunne vise til at her har vi masse skeive som trives og har det bra på jobb.
Mm.
Men det vanskelig å skulle kräva det av de skeiva ansatte på något sätt. Mm. Men jag tror att det är det mest effektiva. Hvis ikke du har skeiva ansatte som liksom står fram och säger att jag är homo och jag har det jättebra på jobb, så blir det lite med ord då. Man säger att ja, vi är jätteöppna och inkluderande med. Mm. Så välkommen till oss, liksom.
Ja. Tänker du att de skeiva också har ett litet sånt ansvar för att visa att bedrifter eller för hjälpa till då och visa att bedrifter faktiskt söker och få ett mangfold som genspeglar samhället, men det kräver ju att man är villig att fronte egen läggning I firmans bästa då eller vad ja. Hur man ska säga si det?
Ja, det tänker jag att de har det vanskligt att skulle säga si att ansvar är ovanför arbetsgivare för man kan inte kräva det av någon ansatte självklart, men jag tänker att nog de sista åren så har de skeive sak haft lite medvind och då vill jag självklart uppfordra skeive till att säga lite med det då. Och inte bara för liksom de skeive sak men för firma och för branschen I sin helhet. Och hvis man har kapacitet och tør att stå fram och säga si att detta är mig och jag trivs gott I branschen och jag menar detta. Lite sånn som jag gör nu egentligen. Inte för att klappa mig själv på skuldran men ja.
Men upplever du att det är ett generellt intryck hos studenter eller yngre att det kan vara vanskligare eller mer utfordrande att vara öppen homofil I advokatbranschen än I andra branscher?
Både ja och nej. Jag tror nog att de flesta studenter har tillit till alltså det går helt fint att vara sig och jobba I advokatbranschen. Mm. Men så tror jag också att det kommer an på vilka andra branscher man sammanligner advokatbranschen med. Jag tror att advokatbranschen är en mest öppna branschen. Det är någon liksom inbundna egenskaper I advokatbranschen så kanske kan vara med på heve terskelen för att söka sig till advokatbranschen och vara öppen på jobb då.
Mm.
Det en ting är ju att även om det har skett stora I alla fall där på väg och har skett ändringar I könslikställning I advokatbranschen så är det ju fortsatt inte representativt för samhället för övrigt. Lite tajt uttryck men det är ju många vita män I branschen och de som har läst någon forskning vet att ofta så är det män som har störst problem med skeive.
Mm.
Och det är klart att det kan spela in. Och så är det också när du jobbar I ett advokatfirma så har du kan ha 20 chefer, ikke sant? Det är inte nog att du har en chef som du upplever som trygg och stöttande, men du må förhålla till väldigt många människor som du helst skulle sett att var stöttande och öppna för dig och den du är.
Mm.
Och så är det också det är ju en lite konservativ bransch. Det ställs nog strängare krav till hur du klär dig, ter dig och snackar än det gör I många andra branscher.
Mm.
Enkelt av de skeive så kan stränga könsnormer när det gäller klär kan vara en utmaning, ikke sant?
I förra säsongen av Null Bullshit så hade vi ju besök av Salome Judat och hon är ju en förkämpe för att kvinnor må få lov att vara kvinnor. Mm. Och du nämnde ju det här med att det kan vara utfordrande bara med klär då. Mm. Tänker du att det är lite på samma måten att man må få lov att vara den man är fullt ut också på jobb? Alltså inte du må uppföra dig som en man då för att lyckas som advokat.
Ja.
Och du tränger att klä dig I en alltså vad ska man säga androgyn dress för att kunna bli tatt allvarlig. Alltså du kan vara en lika god advokat även om du har på dig kjole och höga hälar.
Mm. Det är ju alltid spörsmål liksom hur mycket av dig själv och din identitet ska du få lov till att kräva och ta med på jobb?
Mm.
Mycket. Tänker jag. Hvis du ska trives och føle tillhörighet till jobben så må man kunna få lov att ta med sig en del av sin identitet på jobb.
Det där har ju också ändrat sig eller I alla fall føler jag att det har ändrat sig en del men vi har kanske inte kommit över akkurat den kneiken ännu I alla fall inte så vitt jag har sett så är det ju en väg att gå. Så där man beveger sig om museskritt.
Mm. Helt enig. Och det tror jag vi också måste liksom huska på att det gäller kvinnor och det gäller liksom könsuttryck generellt då att vi måste öppna för att kvinnor också är kvinnliga och feminina i advokatbranschen. Men så måste vi också vara öppna för att det finns många olika könsuttryck som också hvis vi skal kunna tiltrekke oss alla möjliga skeive så måste man vara öppen för att vi kan inte ha så rigida gränser för vad som är innanför och utanför könsuttryck på jobb.
Mm. Men där har vi en väg att gå.
För
jag tror att där ligger det en ny bøyg på en måte.
Ja, den bøygen tror jeg liksom ikke, altså, det få mennesker med et annet kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitetsproblematikk som jobber i advokatbransjen.
Nei.
Det kan jo være tilfeldig selvfølgelig. Men jeg ser for meg at det hadde vært vanskelig da.
Mm.
Og hvis jeg prøver å sette meg inn i den situasjonen selv da, så tenker jeg at det hadde nok vært en utfordring og en liten kamp å skulle jobbe som advokat og vært transperson for eksempel, eller ikke begynne her.
Det er jo det neste steget i å øke bevisstheten i bransjen. Fordi det man er mest interessert i er jo å få de beste hodene. Uavhengig av hvilke klær det hodet har på seg, holdt jeg på å si.
Da må man huske på at skjeve befolkningen er ikke ubetydelig, altså.
Nei.
Det er ganske mange mennesker, og mange veldig flinke folk, som alle andre grupper. Så jeg tror at man må huske på at pride-markering er ikke liksom veldedighet. Det er til advokatfirmaenes eget beste. Og hvis man som advokat, i advokatbransjen hadde klart å tiltrekke seg skjeve folk i større grad, så tror jeg hadde økt kompetansen.
For en ting er jo på en måte hva advokatbransjen ønsker, om man kommer dit at ja, men vi er åpne for dette. Men så har man jo enda en masse å forholde seg til, og det er jo klientene. Og i hvor stor grad tenker du at man kan kreve at et advokatfirma, dersom det er klienter da, som har problemer med den advokaten de får tildelt på oppdraget, enten fordi den er ikke-binær, eller en transperson, eller bare homofil, og det på en måte kommer frem på en eller annen måte. Hvilket ansvar har advokatfirmaene da? For da kommer jo balansen da, mellom interessen i å beholde klienten og det å gjøre den ansatte trygg.
Der tror jeg at det viktigste forpliktelsen handler om å følge opp den ansatte internt i firmaet. Og så kan man selvfølgelig diskutere hvordan man bør forholde seg til klienten. Det
er et vanskelig spørsmål.
Det er et veldig vanskelig spørsmål. Men så tenker jeg at jeg som skeiv må også forholde meg til at folk har andre meninger, og det må folk ha rett til. Og så er det spørsmål selvfølgelig, ikke det, jeg sier ikke at man skal tillate liksom, diskriminering, men jeg må jo leve med vissheten om at alle er ikke enige i mitt syn på pride og transpersoner og homofil. Så det jeg tror nok er det viktigste, det er å følge opp den ansatte, og sørge for at vi som firma
ivaretar tryggheten til den ansatte.
Ja.
Vi var jo inne på det her med kommunikasjon nå, altså det med å markere Pride i en kommersiell sammenheng er jo en kommunikasjon utad. Men kommunikasjonen innad i firma, du var jo litt inne på det i stad, at man må jo gjøre en jobb innad også, med sånn, dette er det vi står for, og det forventer vi at dere etterlever. Hva tenker du at det er mest viktig å være klar over her?
Det er jo også en utfordring med å jobbe internt i et firma, fordi også i advokatfirmaer så finnes det mennesker med ulike meninger og synspunkter, og det skal være greit. Så jeg tror nok at det viktigste for å liksom drive god holdningsendring i firma er jo å legge vekt på hvordan bør vi oppføre oss og møte skjeve ansatte, klienter og andre. Og så må man selvfølgelig være åpen for at andre har synspunkter. Men jeg tenker at det viktigste er å prøve å øke kompetansen hos de ansatte. Snakke om hvordan skal vi ta godt imot skjeve ansatte. Hvilke erfaringer er det skjeve tar med seg inn i arbeidslivet? Og hvordan påvirker det? Jeg vet at transpersoners største utfordring i arbeidslivet er at de opplever manglende kompetanse. Folk skjønner ikke hva det vil si å være transperson. Og hvilke utfordringer det medfører. Her er det et kompetansebehov i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Og så tror jeg at folk liksom har lite forståelse for hva vil det si å være homofil og være nyansatt på en ny arbeidsplass.
Kanskje du kan fortelle litt om hvordan det var for deg? Hadde du gjort deg noen tanker før du begynte å jobbe i advokatfirma om hvordan du på en måte skulle håndtere åpenhet eller eventuelt ikke åpenhet da, om din legning?
Ja. Altså, jeg er jo heldigvis endelig blitt ganske trygg i meg selv og min legning. Når jeg starter på en ny arbeidsplass, så går jeg inn for å være åpen. Men jeg er veldig bevisst på hvordan det skjer. Jeg foretrekker at jeg har fått blitt kjent med de ansatte før jeg trekker det frem. Fordi jeg vet jo at det sekundet jeg forteller at min samboer er mann, så knyttes det en del egenskaper til meg som person, og kanskje tolke seg et annet lys. Men det går som regel veldig bra, og det har det gjort for meg i alle arbeidsplasser. og det gjør det generelt for skeive. Men jeg veldig bevisst på at jeg vurderer løpende når, hvem, hvordan det skjer.
Mm.
Altså enten skiter jeg inn en bisetning for å liksom være på ballen først,
mm.
men så blir det ofte til at det skjer når noen spør hva driver kjæresten din med, eller hva driver hunden med. Så følger jeg opp med han.
Ja, ikke
ja,
sant?
Ja.
Men det nettopp en av tingene som vi må kanskje øke litt bevissthet rundt? Bare hvordan vi stiller spørsmål?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg er steg en.
Mm.
Og det handler ikke om at man liksom skal late som om det 50% sjanse for at mennesker du møter homofile. Men det handler om å snakke til mennesker på en måte som anerkjenner at det en mulighet.
Mm. Altså, som samfunn generelt så ja. Vi jo heteronormative,
mm.
og det ligger vel ganske iboende i de fleste.
Mm.
Og da blir det jo en sånn ekstra runde, det blir kanskje, det vet jo ikke jeg da, men jeg antar at det kanskje litt slitsomt at du alltid må innom forklaringen om at din kjæreste har ikke et jentenavn, eller at nei, du møtte ikke noen dame på ferien fordi du leit ikke etter noen dame.
Nei, det kan være slitsomt, men det jo også en del av pakka. Mm. Jeg kan ikke gå rundt og være sur for at ikke alle jeg møter sier han eller hun når de Nei. Stiller spørsmål om hvem kjæresten min på en måte.
Nei.
Så det må man jo bare stå i. Men jeg setter jo selvfølgelig pris på at noen holder det åpent.
Mm.
At ja, det kan faktisk hende at du sammen med mann.
Mm.
Og jeg tror, eller jeg håper at folk i større grad tør å gjøre det. Statistisk sett da, så vil man da bomme de fleste ganger, og de fleste har jo da en damekjæreste eller så etter damer på ferien. Så da må man, hvis det skal skje i praksis, så må jo de heterofile som blir spurt ikke bli fornærmet, på en måte.
Nei.
Kan se for meg at sikkert noen blir sånn snurt, ja. Sånn.
Men man trenger jo ikke alltid å si han eller hun.
Nei.
Man kan jo bare holde det nøytral. Hva heter kjæresten din?
Ja.
Det jo så enkelt.
Ja, ja, absolutt. Ja. Og det på en måte en fin tommelfingerregel, da.
Ja. Nøytralt språk.
For alle mulige slags form for partnerskap så har man et nøytralt navn.
Ja,
samboer, forlover. Ja.
For egen del så merker jeg at det en endring i bevissthet hos de yngre som begynner å jobbe nå, som man kanskje ikke har vært i bransjen alltid. Din erfaring at det store generasjonsforskjeller i på en måte hvilke holdninger og handlinger man møtes med?
Både ja og nei. Det jo generasjonsforskjeller, helt klart. Og bevisstheten blant yngre mye høyere. Men jeg tror det viktig å liksom presisere at det ikke handler om, mitt inntrykk i hvert fall at det ikke handler om alder, men det handler om i hvilken grad man har vært eksponert for skeive i løpet av livet.
Ja.
Selvfølgelig så, de som vokser opp i dag har med større sannsynlighet gått på skolen eller vært venn med en homofil eller en transperson enn det min bestefar gjorde.
Mm. Han gjorde det antageligvis, men han visste det ikke.
Nei, han visste det ikke,
ikke
sant?
Det er kanskje forskjellen.
Men samtidig så mine besteforeldre liksom de mest åpne, reflekterte folka jeg kjenner.
Mm.
Så jeg tror ikke noe på at det handler om alder. Men Nei. De har selvfølgelig da blitt eksponert for blant annet meg.
Mm.
Og måttet ta stilling til eventuelle holdninger og verdier.
Mm. Man må vel kanskje ha en interesse for å på en måte sette seg ja. Inn i problematikken.
Man må nesten ha et insentiv da.
Mm.
Hvis du har et familiemedlem som skjev, eller hvis du har en kollega, eller, og så videre, så blir man på en måte konfrontert med egne holdninger da. Og det tror jeg liksom den mest effektive holdningsendreren. Og de som da ikke blir eksponert for så mye av det, har ikke det samme insentivet til å ta stilling til det da.
Nei.
Og revurdere holdninger på en måte. Eldre folk ikke noe mindre kapable til å være åpne og inkluderende.
Nei. Hvis vi prøver å se 10 år frem i tid da, vi på et bedre sted da, eller et annet sted? Kanskje de heteronormative holdningene erstattet mer med nøytrale holdninger? Kan vi håpe på det?
Man kan selvfølgelig håpe.
Ja. Men tror du det det?
Ja, jeg tror det har tatt noen steg, ja. Jeg mener jo at historien har vist at det tar ganske mye lengre tid, så ingen endringer skjer over natta, og det et stort lass som skal dras med hvis de skal få til betydelige endringer i samfunnet. Så jeg tror fortsatt at de peiler i riktig retning i Norge.
Mm.
Jeg håper at det litt lettere om 10 år, og så tror jeg ikke at kampen over om 10 år, på en måte.
Nei.
Jeg tror kampen så vidt har begynt for ganske mange skjeve, dessverre.
Mm.
Mens jeg og folk som ligner meg har vært på agendan I ganske mange år. Så derfor det viktig for meg og alle andre som opptatt av dette, det å prøve å dra med seg spesielt transpersoner og ulike kjønnsidentiteter med på lasset. Ja. For der henger det langt etter.
Mm. Det handler jo om å få det på agendan da.
Få det på agendan. Ja. Og øke synligheten tror jeg det mest effektive. Vi savner de forbildene som jeg har hatt. Skjeve, hvite menn.
Mm.
Savner vi for... for mange transpersoner, da.
Mm.
I hvert fall I Norge.
Vi har jo vært litt inne på det, at advokatfirmaer har kanskje en vei å gå for å etterleve liksom, den åpenheten som de flagger under Pride.
Mm.
Men har du noen tanker om hva som stegene videre?
Ja, men jeg tror hele diskusjonen her om Pride-markering I advokatfirmaer litt sånn høna- og egg-diskusjon.
Mm.
Det greit å markere Pride før du har satt inn tiltak, eller kan du sette inn tiltak og så følge opp? Og jeg tror at neste steg å på en måte følge opp I advokatfirmaene. Og så tror jeg at det viktig at de skjeve ansatte I advokatfirmaene som har kapasitet, følger opp internt også.
Mm.
Jeg tror ikke at advokatfirmaer kommer til å fortsette å være like aktive I Pride om 10 år. Altså, historien viser at det kommer I bølger. Det var masse interesse I forbindelse med partnerskapsloven, I forbindelse med ekteskapsloven, og så har det skjedd mye de siste 5 årene som gjør at det har vært på agendaen. Grip den muligheten, tenker jeg, og snakk om det. Og hvis du... orker og gidder, følge opp internt.
Mm. Altså, det jo ikke så sjeldent at man I sånne her type diskusjoner ofte møter noen som kanskje mener at ja, men det så vanskelig fordi at det så lett å fornærme noen, og de blir så fornærmet for alt mulig.
Mm.
Og at noen grupper liksom alt for hårsåre.
Mm.
Hva tenker du om hvordan man skal håndtere sånne type ting?
Jeg synes at vi som samfunn I dag må bli flinkere til å tolke folk I beste mening.
Mm.
Kanskje spesielt de skjeve, og for så vidt mange andre minoriteter også, men jeg tror ikke man tjener så mye på å skulle arrestere hverandre og mistenkeliggjøre hverandres motiver og holdninger på en måte. Men så tror jeg også at de som opplever da, at man har hatt ønske om å bidra I en diskusjon, og så har de fornærmet noen, at man må være mer åpen for hva var det jeg gjorde eller sa som gjorde den personen fornærmet.
Ja, I stedet for å bare bli sinnet tilbake, så kan man faktisk prøve å forstå hvor det gikk feil henne her.
Ja, det lite konstruktivt, og det synes jeg ser mye I diskusjoner I dag, at gode, konstruktive diskusjoner ødelegges av krenkelsesargumenter, sånn, herregud, du kan diskutere med deg, du blir bare krenket, liksom.
Mm.
Jeg blir veldig sjeldent fornærmet, på en måte, men jeg uenig I måten du formulerte det spørsmålet på.
Mm.
Og det helt legitim saklig uenighet, som man må kunne diskutere.
Og som man jo kan lære av, da. Altså, hvordan burde jeg stilt det spørsmålet?
Det ligger veldig mye læring I det,
da.
Og det forutsetter jo at de som har den samtalen har en viss liksom, vennlig innstilling til hverandre.
Ja.
Og så jeg litt opptatt av at man skal, hvis man opplever da, at skjeve hårsåret, så tenker jeg litt sånn, ja, jeg litt hårsåret faktisk.
Mm.
Men det handler om litt de erfaringene jeg har, og det greit, det må du ta med I betraktningen når vi snakker om dette, at det litt sårt.
Mm.
Det mange ting som har lugget I mange år for å bruke et teit bilde, da blir man litt hårsåret faktisk. Og det helt greit.
Mm.
Ja. Men så må man selvfølgelig kunne være konstruktiv likevel.
Mm.
Man blir jo litt sånn der, man har lite tid for bullshit da, for å sitere denne podcasten. Hvis man måtte forholde seg til mye liksom, drit opp igjennom.
Ja.
Og det helt forståelig.
Man blir jo fort satt I en sånn offerrolle da, og det jo ikke alltid man ønsker å være den.
Nei, jeg tror som mange skjeve har lyst til å fremstå som, altså vi stolte og vi er tøffe og har ikke lyst til å fremstå som noe offer på en måte.
Nei.
Og det forstår jeg veldig godt, og jeg helt lik. Men man må snakke om de erfaringene mange av oss har da.
Mm.
Siste gang jeg og kjæresten min holdt henne på gata, så ble vi spyttet på liksom. Det en erfaring som liksom, det tar jeg med meg. Og det gjør at jeg har kanskje mindre tålmodighet.
Altså, jeg tror at det en erfaring alle ville tatt med seg.
Ja.
Men det skjer jo ikke med alle. Det jo det som på en måte kluet.
Og det altså, jeg to meter høy og 100 kilo tung, på en måte. Jeg blir som regel ikke så veldig redd når jeg går rundt på gata. Men jeg holder ikke hånden til kjæresten min på gata, på en måte.
Nei.
Og så realiteten for mange andre, da. Jeg kan slippe hånda til kjæresten min, og så passerer jeg som en helt vanlig streit fyr, på en måte. Mens for mange andre, så det bare skulle bevege seg ned Karl Johan liksom, det koster masse, fordi folk stirrer, kommenterer, folk blir overfalt og banka I Oslo, liksom, og det realiteten. Så det må man, jeg synes det helt greit å være litt hårsår, faktisk.
Ja. Ja. Vi var jo litt inne på en måte studentenes tanker og sånn, og jeg tenker at det nok ganske mange I dag også som lurer på, sånn, det plass til en som I bransjen?
Mm.
Hva vil du si til de som sitter med sånne tanker?
Det bare å bekrefte, det det. Ja, det det, og jeg tenker det kjipt hvis noen studenter redde for det, så tenker jeg det litt trist, for jeg tror at det det, helt oppriktig.
Har du noen andre gode tips til jusstudenter eller yngre advokater som har lyst til å prøve seg som I advokatbransjen?
Ja, det har jeg med. Det jo litt sånn flåsende tips da, men sånn, velg å jobbe med noe du synes gøy, og så sørg for å skaffe deg et bra sosialt nettverk på jobb, fordi du skal jobbe masse.
Mm.
Det liksom det jeg tar med meg fra mine korte fartstid I advokatbransjen og arbeidslivet.
Tusen takk skal du ha, Henrik, for takk. At du ville komme hit.
Og veldig hyggelig.
Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Bull & Co. advokatfirma.